Rugăm frumos să vă spălbiți în liniște.
Începe.
Asta la revista mestei, nene. Asta este public. Deci asta nu știu să zic.
Cu Liviu Mihaiu. Cine ăsta? Nu-i directorul?
Haideți, hai, poftiți, la ședință.
La ședință, 13 și 7 minute, chiar și 8 minute vine acum. 0213150377. Astăzi avem o temă pe care, dacă mă întrebați, n-aș fi vrut să o fac niciodată. Și totuși o fac pentru că obișnuiesc să spun ceea ce gândesc și uneori chiar să și gândesc ceea ce spun. Cața Vencu, ați auzit cu toții de el, a fost și este un fenomen de presă, o revistă care a influențat întreaga retorică și stilistică a presei române. Toată lumea dă titluri a la Cața Vencu, toată lumea face anchete a la Cața Vencu. Cața Vencu e un fenomen care durează din 1990, din februarie 1990, și are acum un hop, să-i spunem, în care se splitează, pentru că noi așa suntem noi românii, întotdeauna între trei ciobani apare unul care pleacă sau doi care complotează. Și cum nu am intrat încă în epoca iubirii, deocamdată avem un liticiu. Așadar, astăzi e o temă pe care probabil că e singura temă care îmi provoacă și dureri de stomac uneori. 13 și 9 minute, astăzi vorbim despre Cața Vencu vechi și Cața Vencu nou, despre oamenii de acolo, despre fenomenul care a însemnat foarte mult pentru mine personal ca membru fondator al ei și pentru cariera mea și pentru tot ceea ce înseamnă fenomenul Cața Vencu și gherila. Care va să zic că astăzi o să vorbim cu oameni implicați, cu colegi de-ai mei, de birou, de redacție, cu oameni cu care am împărțit o groază de lucruri, cu oameni cu care nu m-am certat niciodată de la bani, ca să zic așa, cu oameni cu care am avut idealuri și probabil că încă mai am, și cu oameni deștepți, pentru că sunt, înseamnă ceva în presa din România. Sunt oameni care au și conștiință, sunt oameni care, cum să zic, uneori le cade calciu, sunt oameni pe care îi admir, sunt oameni pe care îi disprețuiesc, sunt oameni care înseamnă, de fapt, pentru mine o lume. Așadar, 13 și 10 minute, asta la revista mesei, Nene se ocupă astăzi despre acest fenomen numit Cața Vencu, despre care scriam în 1995 că este un fenomen care, ca orice fenomen, se va duce dracului într-o zi. Să vedem dacă asta este ziua sau, de fapt, este o renaștere a unor publicații satirice diferite, ca să spun așa.
Pentru un spirit sănătos, nu urâți, nu invidiați și nu vorbiți de rău.
You're walking down the street and a man tries to get your business. The people that you meet wanna open you up like Christmas. You gotta wrap your fuzzy with a big red bow and no some bitch gonna treat me like a classy honey, kiss you how you love it, dab it, get old princess.
Hey!
Telefon fix 021-315-0377.
Asta la revista Mesei Nene cu Liviu Mihaiu.
Am să încerc tot posibilul, să fac tot posibilul să fiu cât mai imparțial, să fiu cât mai puțin implicat în fața voastră, și am să citesc câteva titluri apărute în media cu ocazia acestui eveniment. Hot News, redactorii Academia Cățavencu vor să plece să facă un nou ziar. Fondatorii să pregătesc să o ia de la zero ca în 90. Mediafax, vântul pleacă, plecarea unora cu nivel discutabil de la Cățavencu e o ușurare. E, ca de obicei, vântul ar fi fost mult mai bine dacă și-ar fi ținut gura. Evenimentul zilei, Mircea Toma, vântul nou să ne mai dea banii. Adevărul s-a rupt Cățavencu, Jurnalul Național cu tremur la Academia Cățavencu, România Liberă, Mircea Toma, 20-25 de persoane pleacă de la Cățavencu. Vom face un Cățavencu alternativ. Wall Street, plecări masive de la Academia Cățavencu, ce urmează pentru revistă. Daily Business, 20 de oameni au plecat de la Cățavencu, motivul presiunea editorială și lipsa banilor în ciuda profitului. La telefon este Doru Bușcu. Salut!
Salut!
Doru, eu nu vreau să mă implic prea tare, nici nu pot să mă implic, nu că nu mă lasă, ca să spun așa, ce gândesc, ci nu vreau să mă implic foarte tare, pentru că m-aș amărâ mult mai tare decât vreau. Așa că te las pe tine să vorbești, eu să-ți pun câteva întrebări, jucând rolul moderatorului. Zi-mi ce s-a întâmplat, e un nou start pentru Cățavencu? E mai bine să... aibă Cățavencu concurență?
În primul rând trebuie să spun că sunt foarte mâhnit. Am fost o vreme iritat, ieri și alaltăieri. Inițial am fost foarte dezamăgit, apoi nervos. Acum sunt copleșit de mâhnire, pentru că între cei care au plecat sunt oameni față de care am fost foarte apropiat, legat, oameni cu care am petrecut sute de nopți în încăperea de bule sau în camera de redacție.
Și totuși, cum s-a întâmplat chestia asta? Ca să zic așa, de la ce v-ați luat?
Eu cred că ei au acumulat un tip de frustrare care s-a aplicat pe un moment de maturitate, să spun, biologică și socială a lor. Și e posibil să li se fi părut pălăria de aici prea strâmtă. Firește că în ultima vreme au fost ei, au trecut împreună cu toată redacția prin niște restricții financiare. Adică în urmă cu jumătate de an, așa cum bine știi, în grup s-au redus salariile, pe Cățavencu s-au redus destul de dramatic, pentru că anul trecut revista a fost lovită cumplit de criza financiară, adică veniturile au scăzut dramatic din publicitate.
Deci să înțeleg că de la bani a fost această cădere masivă.
Eu descriu contextul.
Da.
Banii ar putea să fie o chestiune. A doua chestiune, tot în legată de aspectul bănesc, este faptul că în urmă cu o săptămână am anunțat pe șefii revistei despre orizontul unei noi contracții de salariu, un 15%, pe care eu am încercat să o plantez undeva în luna iunie, ea fiind cerută, de fapt, în luna martie de cifre, dar acest lucru ar fi tot în orizontul lor financiar și, nu în ultimul rând, știrile destul de sumbre legate de, să spunem, destinul societății care editează această publicație.
Da.
Această societate e grevată de niște datorii, unele sunt istorice,
date
de alte publicații, altele sunt chiar datoriile revistei Catavencu făcute în 2009.
Uite, pentru că era frumos să avem un dialog în trei, așa cum am obișnuit eu la între bine și rău, l-am adus pe linie și pe colegul tău și al meu, Mircea Toma. Salut, Mircea!
Salut, Toma!
Dar de unde vorbești? Din planeta Pandora? Unde ești? Unde ai fugit?
Eu sunt pe pământ, dar credeam că voi sunteți. Vă aud foarte prost.
Mai sună o dată, te rog frumos, și o să continui puțin cu Doru Bușcu la telefon. Da, Doru, te ascult.
Bun, astea sunt chestiunile financiare și probabil că și orizontul care conținea un soi de nesiguranță i-a făcut pe oameni să se întrebe la ce bun să mai stăm noi într-o companie care ia lui vântul și care, în plus de asta, nici nu pare să mai fie atât de sigură. Ei au niște slujbe, probabil că au niște rate de plătit, și cum știi, este drama jurnalistului din presă. Dramă pe care am înțeles-o complet și cu care simpatizez.
Pe care o trăim și noi la Gherila și că o trăiesc foarte mulți.
Și pe care o trăiește toată lumea, și inclusiv oamenii din redacție care nu au făcut acest pas. Pe de altă parte, în plan psihologic, cred că sunt și alte, bănuiesc că sunt și alte motivații. Există un întreg istoric al acestei, să spunem, acestui elan.
Dar ce-i cu povestea asta cu presiunile editoriale? Ce ți se reproșează?
Eu am făcut presiuni editoriale asupra lor, în sensul că i-am presat să scrie mai apăsat și să facă ziarul mai bun. După cum știi, un editor, un șef de redacție, eu eram parțial șef de redacție, în fine, eram un fel de supervisor care încercam să mă amestec cât mai mult. Dar un șef de redacție decide ce intră în ziar și ce nu intră în ziar. În epoca în care încă mai veneai pe la ziar, în urmă cu câțiva ani, știi că noi ne-am ciocnit de multe ori.
Da,
știi că am avut... Iar într-un anumit moment, eu în raport cu tine te amintești că am comis un abuz, bătându-ți un text al tău și băgându-mi un text al meu.
Da, ăla a fost până la urmă amuzant, pentru că era, mă rog, da, era o concurență
era
asumată.
Era un editorial.
Da. Nu era nimic, nu era vreo anchetă, deci nu era nimic, era o chestie între noi.
Exact, mai erau conflicte istorice legate de oportunitatea unor texte venind dinspre zona... dinspre anumită zonă politică sau dinspre anumită zonă ONG-istică. Tipul ăsta de lucruri se discutau, se ciocneau oamenii, uneori țipau unii la alții. În fine, ceea ce este esențial este că ele se făceau în public.
Acum,
toate discuțiile legate de oportunitatea sau nepotrivirea unui text pe care le-am avut cu tinerii din redacție au fost în public. Le-am discutat cu toți, explicându-le de ce un text nu este calificat să intre sau de ce un text este poate prea apăsat. Dar asta ține de poziția în care mă aflam.
Înainte de a continua dialogul, vă rog pe amândoi să închideți radiourile, că se pare că de aici se întâmplă această...
Da, eu n-am radio.
N-ai radio? Mircea!
Nici eu n-am radio.
Nici tu, înseamnă că ne...
Să
închid eu radio, da, și salariul să-l dau și mai jos. Mircea, acum suntem toți trei pe linie. Te rog acum să-l întreb tu pe Doru Bușcu ce ai să-l întreb și eu vă arbitrez.
Eu, în primul rând, deci, sunt dator cu scuze lui Doru, pentru că, așa cum a remarcat la o ultimă întâlnire pe care am avut-o, eu știam despre inițiativa non-seniorilor și n-am mărturisit acest lucru. I-am lăsat pe ei să aibă inițiativa pentru că de acolo a plecat. Deci, dincolo de acest gest cu care sunt dator, motivația mea personală legată de decizia de a pleca cu...
Păi asta tu ai spus, de acolo a plecat. Ce a plecat? Că nu, oamenii nu știu, sunt foarte mulți oameni care nu ne cunosc intestinele.
Un grup de aproximativ 20 de ziariști care au venit în redacția Academiei Catavencu după seniori, da? Seniorii sunt membrii fondatori, noi. Noi trei, de exemplu. Au acumulat niște frustrări și au decis în urmă cu probabil vreo două săptămâni să plece și să înființeze un alt Catavencu.
Tu ai plecat cu ei, Mircea, de ce?
Eu am plecat pentru că m-au invitat. Deci asta a fost
o primă oportunitate.
Dacă nu-mi spuneau, probabil că nici n-aș fi știut. Pentru că eu eram deja, ca să spun așa, foarte demotivat de relația mea cu publicația în care rămân și sunt legat sufletește pentru că sunt de la, practic de la începutul
existenței. Dar ești și acționar la publicația de la care pleci?
Eu nu sunt acționar, nu mai suntem acționari.
Da, am înțeles că nu ți-ai luat bani.
Sorin Ovidiu Vânt, sau mă rog, instituției realitatea. Dar la ce instituție sunt? Stai că poate n-am înțeles eu ce vrei să spui. Acționar unde sunt?
La Academia Catavencu sau la... Nu? La Trust?
Nu. Deci nu mai suntem acționari.
Eu te explic eu cum e. Mircea nu mai este acționar, dar este în situația de a nu-și fi primit integral contravaloarea.
Deci acționar. El și-a vândut acțiunile, dar nu și-a luat banii.
Cum de altfel suntem toți.
Cum de altfel suntem toți, da.
Dar asta este, aș spune, irelevant. Din punctul meu de vedere, cel mai deranjant în ultima perioadă de funcționare a ziarului au fost accelerarea sau intensificarea situațiilor de cenzură. Cu amărăciune spun asta și știu că autocenzura există endemic în marea majoritate a redacțiilor din România. Este un fenomen care este asimilat ca fiind normal și forma cea mai frecventă este că atunci când o firmă își face publicitate, de obicei...
Dar cenzură din partea cui? Din partea a sunat vântul și...
Lasă-mă să termin.
Păi da,
deci,
nu.
Când iau un contract de publicitate, de obicei beneficiarul de publicitate cere redacției să se abțină de la orice critici care să afecteze brandul, deși contractul de publicitate prevede doar parcela din publicație / program audio care e plătită, închiriată ca să-și facă el publicitatea acolo. În spațiu editorial n-ar trebui să interfereze. Dar știm foarte bine, din experiențe istorice, că nu poți înfrunta întotdeauna asemenea condiții.
Tu
că
n-ai sunt putut, un, de exemplu.
Nu poți înfrunta ca redacție, ca decizie. Uh-huh. Ca decizie. Când sunt, că-ți pierzi doi clienți care sunt trei sferturi din bugetul, da, atunci scrâșnești din măsele și tangea nu închează. Dar e vorba de masa critică și de contextul pe care îl traversează România. Anul trecut a fost criză, ce a făcut și mai scăzută rezistența redacției în fața presiunii companiilor și doi, a fost an politic foarte agitat. În combinația asta s-au acumulat multe cazuri care au intrat pe așa numitele liste de taburi. Nu scrii despre. Și nu scrii despre Videanu. Păi cum să nu scrii despre Videanu când e ministrul unui minister care este cel mai fagure între ministeri, acolo cei mai mulți bani și despre el de obicei nu se scrie nimic. Cum să nu scrii despre Roșia Montană? Când te faci complicele unei situații care este apreciată de niște voci din societate ca fiind genocid cultural. Te faci complice mai mult decât la o afacere și că o firmă nu vrea să fie atacată pe perioada în care își face publicitate. Tu iei bani de la Gold Corporation, Gabriel Resources Gold Corporation, cum au luat bani foarte multe instituții media din România.
Da.
Și nu ai voie să scrii nimic în apărarea unui teritoriu care va fi explodat cu ceanuri și unde vor fi excavate
cunoaște,
niște vestigii arheologice care sunt fără egal în Europa.
Da, acum să lăsăm și pe Doru Bușcu.
Să lămurim subiectul ăsta. Roșia Montană este un soi de steag al piraților pe care oamenii îl agită. Este un brand cu o imagine negativă acumulată în ani și firește că opinia, percepția la nivelul cititorului este groaznică. Este un brand care este considerat criminal și otrăvitorul munților. Perfect de acord. Și noi am scris ani de zile despre Roșia Montană. Eu însumi am scris în Orb, asociindu-i în mod automat cu ceea ce presupuneam că reprezintă. Ei au avut povestea inițială cu Frank Simic, deci era cocktailul perfect de corupție, jaf și otravă. Între timp, subiectul a reapărut. Când a reapărut, am scris în el. Anul trecut, cei de la Roșia Montană au făcut o campanie masivă în media în care au luat firește în calcul îndulcirea percepției jurnaliștilor față de acest brand cu două căi, cu argumente științifice pe de o parte, așa le-au numit ei, și pe de altă parte cu bugete care, în contextul crizei, sunau bine. La noi, în Casavencu, s-a scris despre Roșia Montană în același stil tradițional. În urmă cu... Și Casavencu a publicat câteva machete ale, fără o aparentă legătură, ale brandului Roșia Montană, cum au făcut toate ziarele și toate televiziunile. La un moment dat, eu am discutat cu oamenii care erau pe poziții integral anti-Roșia Montană în felul următor. Am fost sunat de cei de la Roșia Montană care vă invită să discutați cu ei. Și vreme de două luni de zile am încercat să trimit oamenii să discute, să vadă ce se întâmplă acolo, pentru a scrie cunoștință de cauză. Nu am spus să nu se scrie nici vorbă, ci să se scrie echilibrând părțile, luând și discuția și părerea celuilalt. Până la urmă, unul dintre ei a mers. Între timp, în toate situațiile când Roșia Montană a ieșit în spațiul public, Casavencu a scris în defavoarea Roșiei Montane, după cum se poate
trebuie, trebuie să precizăm, cum spui Roșia Montană, te gândești la Gabriel Resources sau la Abonus Maior, care este o organizație din Roșia Montană?
Abar n-am, nu știu, eu vorbesc de brandul demonizat Roșia Montană. Asta, arhiva de pe online a lui Casavencu o demonstrează. Articole sunt datate, e și săptămâna trecută unul. Acum două săptămâni a fost un interviu cu cineva care bărbierea pur și simplu subiectul Roșia Montană, fără să existe părerea celor de la Roșia Montană în această chestiune. Mai mult decât asta, în ediția, tocmai pentru a liniști această suspiciune și această bănuială nejustificată, în ediția următoare a Academiei Casavencu, este un subiect cu Roșia, un tita mai subiect
cu Roșia Montană. Acum când a plecat Mircea Toma.
Mai mult decât asta, vă mai spun un lucru care este destul de dureros. Contract de publicitate care era extrem de bun,
consistent,
de vital pentru Casavencu în acest moment cu ei, a fost declinat. Ceea ce vreau eu însă să fac cu acest tip de abordare și ce a vrut întotdeauna a fost să echilibrez. să aud și cealaltă parte, să nu mă repet întotdeauna într-un subiect care presupune un discurs științific cu opinie. Pentru că ceea ce s-a făcut în cazul acestui subiect și în alte subiecte a fost ciocnirea unor opinii. Ori, aia, ori o trăvesc, ori nu o trăvesc. Dacă o trăvesc, avem argumentația că o fac, dacă nu o trăvesc, avem și această argumentație. Dacă nu știm sigur, prezentăm cele două argumentații. Și am încheiat subiectul.
Mircea Toma, ultima intervenție pe subiectul Roșia Montana, că o să devină o emisiune despre Roșia Montana. Când pe site, uite, când pe site vă citesc acest lucru ca unor oameni cu care am petrecut atâta amar de vreme, Sergiu îmi spune, am început să citesc Academia abia de 3-4 luni. De fel nu citesc ziare, datorită porcăriilor care umplu, dar Academia mi-a schimbat părerea despre presa scrisă română și cum ar trebui să fie ea. Îmi pare foarte rău dacă nu va mai fi. Asta este opinia publică, v-am dat-o, este...
Este opinia unei persoane din public.
Da. Acum vor fi două.
Să întind perteaua subiectului cenzurii față de tema Roșia Montană, o comună din România care conține patru munți vizați de o companie de exploatare a aurului care vrea să-i radă, deci să-i extirpe pentru a scutura praful de aur care mai există acolo, folosind o metodă care
da, tehnologic
presupune cianuri.
Hai la Cațavencu, hai te rog la Cațavencu.
În textele care au fost
scrise,
nu vorbesc numai despre textele mele, despre două sau trei texte, era vorba despre fapte, nu despre opinii, și dincolo de asta, sigur că mă bucur dacă încep să apară în Academia Cațavencu, pentru că nu
au unde să apară. Motiv, o să ai ocazia să te bucuri, Mircea. Hai să lăsăm, eu un subiect minor. Roșia Montană este un subiect minor. Ca și, cum să spun, îngrijorarea cititorului de pe site că va dispărea Academia Cățavencu. Nu va dispărea, pentru că este într-o imposibilitate fizică de a dispărea.
Ba mai
este...
mult a apărut încă una? Sau va apărea?
Aici este o altă problemă. Eu n-aș vrea să dăm o dimensiune gravă a acestui eveniment, pentru că, după mine, cred că este șansa individuală a unor oameni să facă o altă publicație. Acum, ce fel de publicație vor face este e o discuție care trebuie dusă în plan etic și profesional. Pentru că oamenii care au plecat de aici, cu excepția lui Mircea Toma, sunt produsul intern al acestui brand, al acestei instituții, care este Academia Cățavencu. Pe de o parte, ei au fost creați aici, pe de altă parte, ceea ce știu să facă, se datorează instructajului făcut și practicii făcute și muncii depuse la Academia Cățavencu. Ceea ce urmează ei să facă este o imitație până, cred, presupun, la identitate cu Academia Cățavencu, cu originalul, de neegalat, care însă îi pune într-o situație imorală, adică este un furt tehnologic. Firește că pot să existe nuanțe, ne putem măsura în umor, în informație, în inteligență, asta este un lucru bun și de pe urma acestei competiții cititorul trebuie să câștige. Însă, să pleci din casa cuiva unde ai învățat meserie, să te duci în altă parte și să deschizi o întreprindere unde vinzi același tip de meșteșug, este un lucru imoral, după mine. Și este și o măsură a incapacităților de a se reconstrui și de a gândi altceva.
Mircea Toma, ultima interesă că vine publicitatea peste noi și noi avem nevoie de publicitate.
La ce faceți publicitate? La ce faceți publicitate?
Nu la Roșia Montană.
La Roșia Montană.
La Cațavencu facem.
Montană.
La Cațavencu facem publicitate. Pe bune.
Hai să spunem că într-o perspectivă, Doru are dreptate că, într-adevăr, pare că un grup de oameni care s-au scolit undeva, au plecat cu experiența din școală și reproduc un obiect care este o copie a celui care i-a crescut.
Pe de altă parte, ar putea să existe și o altă perspectivă, că eu înțeles care ar putea fi spiritul unui asemenea produs și să constate că acolo unde este el găzduit acum, șansele de a-și manifesta spiritul autentic sunt reduse. Și atunci ei practic fac un act de sanogeneză, reconstruiesc un produs așa cum au învățat să-l facă și așa cum au primit flacăra lui de la omiori, da? Și îl reconstruiesc într-un loc unde practic ei au invitat să vină și seniorii. Deci nu a fost o acțiune de ruptură față de colegii din redacție. Este o șansă oferită unui spirit de a crește într-un spațiu care are un grad de independență mai mare, fără moguli.
Și cum se va numi plai cu boiul vostru, Mircea Toma?
Din câte știu eu de la cei mai tineri, intenția de a folosi cuvântul Cațavencu este clară. În ce configurație încă n-aș putea să vă spun.
Vă veți judeca în instanță?
Cultural. Cum?
Vă veți judeca în instanță, Doru Bușcu?
Nu cred că e cazul, pentru că brandul Academia Cațavencu este clar proprietatea grupului Realitatea Cațavencu, dar nu se pune problema să fie folosit în forma asta.
Da.
Așa cum spunea Elena Ceaușescu, o să vă judece colegii mei.
Academicieni.
Cred că ăsta este aspectul minor. Mie ceea ce mi se pare un atac, cum să spun, serios de idioțenie, este gestul de a rupe într-un moment în care lucrurile nu arată rău, nu arată bine pentru nici un produs din presa scrisă, de a rupe cum să spun, din
trupul sfânt
unui brand o parte din cum să spun, din piață, pentru că sigur că unii dintre cititori ori să meargă, ori să vadă, și cum e acolo și există niște filme cu sfârșit tragic sau cu sfârșit rău în westernurile în care atât șeriful cât și șeful bandiților sunt la fel de iuți și se împuște reciproc. Rezultatul e de partea unuia dintre ei, dar rezultatul este că mor amândoi.
Din păcate, se pare că la ora asta nu poate fi altfel. Vă mulțumesc, Doru Bușcu și Mircea Toma. Ați auzit o discuție între trei oameni care nu întotdeauna se înțeleg. Și, dar, totuși, se înțeleg când e vorba de spațiu public, pentru că ar fi fost și păcat ca intestile unei publicații care a fost un fenomen, aș putea spune, cel mai excepțional, ca să facă acest abuz lingvistic, fenomen de presă al României post-decembriste. 13 și 40 de minute, revenim.
Asta la revista Mesei Nene.
Left abortion, nervous breakdown. Satanic girls gone wild, truly fucking suicidal. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. It's all a goddamn motherfucking killing. First you try to fuck and then you try to
Domnul să-i belim de fițe și de proști.
Academia Coțavenco, știți, pentru umorul ei, pentru anticomunismul ei, pentru balurile Academiei Coțavenco, pentru almanahurile și chiar și pentru almanahele acestei reviste. E o revistă care a livrat multă inteligență și va mai livra atât timp cât vremurile o vor lăsa. Spune Oana, mulți spun că se dramatizează sau că e o ceartă de fațadă pentru că vânzările scad. Mulți se dau inteligenți, Oana. Nu prea mă interesează ce e după cortina atât timp cât am crescut cu revista asta. Tatăl meu avea colecția integrală, iar eu visam să mă fac mare, să devin ziarist și să scriu la Coțavenco articole amuzante. Între timp am crescut mare, iar o dorință s-a împlinit, lucrez în presă. Iată, Oana lucrează în presă datorită existenței acestei publicații. Oana, pot să lucrezi oricând și la Coțavenco, că acum sunt două. Și trebuie să-ți spun că două generații de tați au crescut cu colecția integrală în birou. Această publicație a crescut două generații de oameni care foarte mulți dintre ei nici n-au plecat din țară, tocmai pentru că exista Academia Coțavenco. La telefon este unul dintre cei care vor să comenteze acest subiect, este Victor din București. Salut!
Salut, Liviu!
Te ascult.
Liviu, în primul rând, te felicit pentru încercarea de imparțialitate.
Da, nu mi-e greu deloc. Pardon, nu mi-e ușor deloc. Adică sunt, din punctul ăsta de vedere, fac un efort ca după ce m-am ridicat de pe un pat de spital, dar o fac, cum am spus, într-o acest brand care rămâne, după părerea mea, cel mai prețios brand de presă inteligentă, premium din România. Te ascult, Victor.
Fără discuție că este cel mai prețios. M-am mirat din ce am auzit de naivitatea redactorului șef, Doru Bușcu, cred că e redactor șef, nu?
E director editorial.
Director editorial, ok. L-a sfătuit dacă nu știe dacă cianurile sunt otrăvitoare sau nu sunt puste. O să-și dea seama. Să
știe, nu, știe, asta știe. Disputa pe Roșia Montana este o... Dar nu e o dispută, stai puțin. Eu sunt împotriva acestei chestiuni, acestei exploatări, sunt evident împotriva. Adică chirurgia a patru munți din trupul țării este pentru mine inadmisibil, indiferent câte sute de tone de aur se află sub acei munți. Dar mulțumesc, Victor, la telefon este Iulian Tănase, unul dintre cei fugiți și cel care spunea despre discuția de mai devreme că este plictisitoare. Salut, Iulian!
Salut, Liviu, într-adevăr, foarte plictisitor până acum, pentru că trebuie să faci o emisiune și despre Coțavenco, despre Roșia Montană ți-a ieșit.
Bă, nu făcusem.
Da, numai că discuția dintre Doru și Toma a fost așa, cam pe lângă subiect, pentru că nu ăsta e subiectul, de fapt, nu? Subiectul este faptul că vreo câțiva oameni tineri au plecat să facă o altă revistă și nu să facă Academia Coțavenco, ci să facă o revistă de umor, pentru că umorul nu a fost inventat de oamenii de la Academia Coțavenco, calambururile nu au fost inventate de seniorii de la Coțavenco, nici jocurile de cuvinte, nimic din toate astea. Eu cred că dacă citim Eugen Ionescu, cred că vedem acolo mult mai mult umor și mult mai mult spirit Coțavenco decât în revista Academia Coțavenco. Deci chestia asta cu paternitățile...
Eugen Ionescu a fost primul român
care v-a felicitat.
Care ne-a felicitat pentru apariția acestei reviste și a fost s-a autodeclarat membru de onoare, ca să zic așa, al...
Și, da, și m-am simțit onorat și eu de chestia asta, dar vreau să spun altceva, că nici Cățavencu, brandul ăsta Cățavencu, n-a fost inventat de voi. Revista Cățavencu era o revistă la care voi ați fost angajați și voi ați plecat exact cum plecăm noi acum. Ați făcut Academia Cățavencu. Cățavencu era inventat de soții Nacu și alții, da?
Deci nu, acolo a fost, nu, ne-am stabilit sufrageria soților Nacu, acest, am făcut un brainstorming. Eram acolo, ca să zic așa, Doru chiar...
Nu a fost invenția voastră.
Bă, nimic, deci, niciun cuvânt nu e invenția noastră, nu asta e
problema. Eu cred că ar trebui să ne dăm în judecată cu Caragiale. Dacă Caragiale ne dă în judecată, e ok.
Dacă Caragiale este... Dacă Caragiale anunț CNA-ul că este o cacofonie permisă. E una dintre puținele. Da, Iulica.
Dacă e le Caragiale. Bun, și hai să zic și la subiect puțin, și mai la subiect. Nimeni nu a plecat din cauza restricțiilor financiare, din cauza scăderii salariei. E o prostie. Deci e o prostie care s-a lansat, nu e adevărat.
Cine a lansat această prostie?
Doru. Doru
a declarat... Eu am citit și la Vântul asta, nu la Doru.
Bine, Vântul a spus altă prostie.
Vântul
a spus că nivelul discutabil al celor care au plecat, nivelul discutabil al obedienței față de el, al capacității de control, poate, nu? Adică noi am plecat niște oameni liberi și tineri, cum? Adică de unde știe el că avem nivel discutabil la ce? Adică în ce
dar nu v-ați văzut cu el, probabil că v-a evaluat atunci când v-ați văzut cu el și,
și a
dat seama că sunteți cam discutabili.
Foarte, da, am văzut. Și
bun, hai să trecem la motive, să-l lăsăm pe Vântul în pace, că cred că l-au lăsat mulți în pace.
Nu un motiv, scăderea salariilor. Doru nu a spus un lucru și nici nu știu dacă să-l spun eu. În decembrie, și am să-l spun totuși, ca să se știe, în decembrie am avut o discuție cu Doru și cu oamenii din redacție. Ne-a anunțat că la sfârșitul lui ianuarie, anul ăsta, se va termina cu Academia Cățavencu, se va închide, pentru că sunt foarte multe procese de insolvență. Noi am fost puși în fața unui orizont într-adevăr foarte sumbru și ne-am pus problema ce facem. Doru ne-a propus să facem o revistă, o altă revistă, Cățavencu.
Opa!
Că nu e nicio problemă dacă folosim numele Cățavencu. Nu are ce să ne facă nimeni. Și ne-a propus următoarea chestie. El să aibă 51% și restul din redacție, adică ăștia tineri și furioși, restul. Să avem restul de acțiuni.
Da, a fost o negociere, da, să înțeleg că a fost o negociere.
A fost o negociere pe care noi am refuzat-o. Adică am refuzat varianta lui. Toți seniorii au fost invitați, inclusiv Doru, să facă parte din această echipă care va edita o altă revistă, care să nu fie a mogulului Vântu. Au refuzat. Au refuzat. Nimeni nu a trădat. Eugen Istodor a spus niște prostii imense. Cum adică suntem trădători din moment ce am anunțat și am invitat? Pe toți am invitat să facă parte dintr-o echipă liberă. Au refuzat. Acum ne demonizează. Și am... foarte rău fac.
Am înțeles, da, nici mie nu-mi place. Tu știi foarte bine că eu am o groază de opinii pe acest subiect. Ba, aș putea spune că am doctoratul în subiectul ăsta. Nu vreau să spun, tocmai pentru că, așa cum bine spun oamenii de pe Radio Guerilla, pe ei interesează revista mai mult decât intestinele noastre. Hai să te întreb mai degrabă despre revista care va fi concurentul lui Cățavencu.
Revista care va fi concurentul lui Cățavencu va fi făcută de echipa pe care tu o știi foarte bine.
Da.
Sper să ni se alăture și oamenii care au fost la început la Cățavencu, gen Ducu Hâncu, Răzvan Cucui și așa mai departe, și probabil că vor fi. Îmi pare rău că dau în premieră aceste nume, dar vom face o revistă de umor. Un Cățavencu de râs.
Deci va fi o luptă între Charlie Hebdo și Le Canard Enchaîné.
Da, va fi o revistă chiar de râs, adică chiar va avea umor.
Dar credeți că se va vinde?
Umorul vinde în general. Nu știu, nimeni nu poate oferi garanție. Adică noi nu suntem siguri. Dar e o încercare, e o aventură și orice aventură e frumoasă, măcar o să râdem, Liviu, chiar dacă nu o să reușim, să zicem.
Am înțeles.
O să râdem, o să ne distrăm.
Asta nu e
prieteni,
Da, suntem prieteni toți cei care ne-am cărat. Suntem prieteni, râdem. Seniorii nu prea mai râdeau împreună. La Casavecu nu prea se mai râdea. Ăia mari nu prea mai râdeau. Poate că aveau alte preocupări. Noi râdeam. Pentru că suntem oameni liberi încă.
Da.
Și încă n-am avut ce să vindem.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Iulian Tănase, pentru că Casavecu aș fi dedicat o după-amiază întreagă pentru acest simpozion. Deși trebuie să vă mărturisesc că mă bucur că se termină această emisiune. E prima dată când mă bucur foarte tare că se termină emisiune. Și nu din motive de boală sau din motive de tribunal sau ci din motive sentimentale. 13:54 de minute, asta la revista Mesei. Nene, 0213150377. Țineți minte acest număr de telefon și noi ne auzim luni 8 martie, luni 8 martie, pe 15 septembrie încep eu, martie încep eu emisiunea TVR1. Pe 8 martie când vom relua și voi veți regăsi asta la revista Mesei Nene. Bine îl învinge chiar dacă vor fi două publicații de umor.
Bine le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
Și ce să mai vă explic?
Toate femeile din lume știe că...
Radio Guerilla.
Radio Guerilla e foarte bun.